Hatina payîzê li Tirkiye zêdebûna bahayên jî bixwe re anî. Di nav hefteyeka dawî de yek li pey hev bahayên herikşewatê mazot û benzînê sedan 17 zêde bû. Di nav saleka dawî de jî di rêje herikşewatê de sedan 207 zêdebûn çêbûye. Pisporê aboriyê da din xuya kirin ku bahayên herikşewatê di nav salekê de ji çilî zêdetir gorankarî hatiye çêkirin. Bes di nav sê rojên dawî de jî di bahayê herikşewatê de 4 lira zêde bûye û 1 lîtreya mazotê derketiye 27 lirayan. Di sala 2021-an da 1 lîtreya mazotê 7 lira bû. Lê di sala 2022-an da 20 lira zêde bûye û derketiye 27 lirayan. Bilindbûna bahayên herikşewatê bandora xwe yekser li ser pişesaziyê, cotkariyê, sektora veguhastinê û gelek sektorên din xwe diyar dike. Aborînes û hilberîner vê bilindbûna herikşewatê yekser bi bilindbûna bahayên hemû berhemên din ba girê didin. Ew amacê dikin ku heke wiha biçe ev zivistan jî ji bo welatiyê Tirkiye de gelek dijwar derbas bibe. 16 mehê ku enflasyona Tirkiye her ku diçe bilind dibe. Li gorî daneyên saziya statistika Tirkiye ango TÜİK-ê di meha îlonê de enflasyona salane sedan 83.45 bilind bûye. Lê saziya sivil ya gruba lêkolîna enflasyonê ENAK vê rêjeyê sedan 786 diyar dike. Pispor bilindbûna bahayên herikşewatê bi rêjeya enflasyonê ve dibestînin. Ew radigînin ku di bahayên petrola Brent da daketin çebejî lê li Tirkiye bahayê mazot û benzînê dîsa jî zêde bûye. Bilindbûna bahayên herikşewatê yekser xwe li ser hemû berhemên xwarin û vexwarinê jî diyar dike. 4 meh berê 1 kiloya ava balcanan ango salçe 25 lira bû. Lê ana 1 kilo salçe sedan 5 bilind bûye û bahayê wî derketiye 5 lirayan. Wek vî di bahayê baldırcanê sorda jî hıman zêdebûn çêbûye. Hıma hıma hemû berhemên keskatî, meywe û sebzeyan da jî ev bilindbûnî xwe diyar dike. Destilatî angaş dike ku sedema bilindbûna enflasyonê li ber hinceta pandemiyê û welatên derin. Di rojên borî da serokkomarên Tirkiye ragihand ku ew ê enflasyonê daxînin xwarê. Lê piştî qisedana Erdogan ji daketinê bêtir di bihayên her tiştî de zêdebûn çêbû. Erdogan angaş dike ku siyaseta welatên der yê li hemberî Tirkiye bi awayekî dijminane ye û li ber vî jî qeyraneke aborî heye. Ew amacê dike ku ew ê di dawiya vê salê de enflasyonê rakişin sedan 20. Lê opozisyon di vî warî de wek destilatiyê temaşe nake. Ew jî herî zêde bi birêvebirineka xirab ya destilatiyê ve dibesînin. Parlamenterê CHP Cengiz Gökçel dad de xuya kirin ku destilatî êdî ji civakê qutbiye û ji rewşa gel dûrketiye. Li gorî Gökçel ev destilatî êdî pêkan nîne ku rewşa aboriyê rast bike. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.